Slušate Radio Beograd 1, sada je 17 časova i 7 minuta. Ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Slobodan Nikolić, dobar dan. Kako doći do novca? To je pitanje koje se često postavlja, a ponekad, poneko bi možda mogao da dođe do odgovora u jednom vodiču koji je ovih dana objavljen. To je vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja za projekte lokalnih samouprava, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika, organizacija civilnog društva, a možda bi u tom vodiču mogao sebe da pronađe i poneki student ili još poneko. To je početak, početno pitanje za ili početna tema za razgovor sa našim gošćima, a naše gošće su Jelena Krstić iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Maja Stojanović iz građanskih inicijativa. Dakle, vodič je izašao 10. izdanje. Šta je taj vodič? Jelena Krstić.
Vodič, da, kao što ste rekli, on nije sada prvi put izašao, ovo je njegovo 10. izdanje. On predstavlja jednu smernicu organizacijama civilnog društva, pojedincima, raznim neformalnim grupama ili građanskim inicijativama koje nastoje da obezbede finansijska sredstva za funkcionisanje svoje organizacije ili za finansiranje svojih akcija. I u tom smislu on je veoma značajan, zato što na jednom mjestu sublimira sve ono što u Republici Srbiji postoji kao neki nacionalni izvori finansiranja, ono što nudi institucije i domaće fondacije, ali i brojni međunarodni izvori, kao što su međunarodne fondacije, privatne fondacije, zatim ambasade koje su prisutne u Srbiji i tako dalje. I u tom smislu on može da predstavlja i pretpostavljam da za mnoge predstavlja neki kao početni korak u obezbeđivanju finansijskih sredstava. On sadrži veoma dobar pregled raznih informacija, kao što su ne samo ko finansira šta, već i recimo vremenski okvir u kojem se određene aktivnosti mogu finansirati, daju se kontakt podaci, daju se osnovne teme koje su podložene finansiranju i tako dalje. Dakle, on daje jedan sveobuhvatan uvid u ono što nam je na raspolaganju kada želimo da započnemo neku konkretnu akciju.
Dakle, kada se ima nešto, obično se kaže projekat, ali praktično zapravo svašta kad se želi nešto, a što nije baš čist biznis, čist posao, onda je možda u tom vodiču možda se nađe dobra adresa da se dođe do novca, da se to realizuje. Maja Stojanović iz građanskih inicijativa. Građanske inicijative od početka svih ovih 10 godina učestvuju u upravljanju jedan od autora ovog zbornika adresa gde se mogu naći finansijeri.
Pa da, građanske inicijative već dugo učestvuju u tome i naša glavna uloga je nekako da okupimo sve te informacije na jednom mestu. S jedne strane, zašto to radimo? Radimo zbog toga što nam je uvek otvoreno pitanje finansiranja za nevladin sektor i za organizacije civilnog društva i postoji, kako se zove, ta tendencija da udruženja, broj udruženja i dalje raste, a da svakako je mnogo malo informacije o tome na koji način se finansiraju ova udruženja i šta su sve mogućnosti za finansiranje udruženja. Tako da s jedne strane odgovaramo na to pitanje kako i na koji način na udruženje ili kao što ste vi naveli u početku, nije to samo za udruženje nego mnogo šire, kako one mogu naći financije za neke svoje ideje, za neke što ste rekli projekte ili bilo šta što bi možda moglo da potpadne pod ovo finansiranje. Ono što je važno da ovo sad nije, mislim, nije nikakvo otkrivanje tople vode, nismo sad mi ništa smislili novo. Mi smo samo sakupili na jednom mestu sve one informacije koje inače mogu da se nađu ili na internetu ili da se to traže od ambasada koje finansiraju na različite načine, ima na sajtu Evropske komisije, znači ovo je sve na neki način manje ili više dostupno, ali ne postoji ovako na ovaj način na jednom mestu gde neko može da vidi jednostavno šta su mu sve mogućnosti. I to nije nova stvar, rekli ste 10 godina, ali i dalje traje s obzirom da je važno.
Da li se vodič može naći u obliku knjige na papiru ili samo u elektronskoj formi postoji?
Vodič se može naći. Mi smo ga, u stvari ove godine ga nismo štampali. Štampali smo ga posljednjih 9 godina i mislim da čak imamo i prošli vodič još uvek u nekom formatu i tu ima dosta u stvari informacija koje se ponavljaju i ove godine. Tako da ako nekom baš treba na papiru, postoji od prošle godine, ali smo zaključili da to nije mnogo ni relevantno, zato što se dosta informacije nalazi na web sajtovima i onda vam je mnogo lakše kad imate vodič u elektronskom obliku da kliknete na neki link, ako se to kaže, da sledite neku informaciju i da onda odete i da preuzmete i aplikacioni formular i da vidite kako je celokupna procedura za apliciranje za tu novac kod nekog donatora ili organizacije.
Ali dovoljno ukucati u Google samo nekoliko reči iz početnih reči iz vodiča za potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja za projekte lokalnih samouprava, malih i srednjih preduzeća, da?
A također se može naći na sajtovima i građanskih inicijativa
i vaše kancelarije.
Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i pretpostavljam i na sajtu Kancelarije za evropske integracije. Ali ono što je važno reći jeste da naravno svaki vodič je ažuriran u odnosu na prethodni. Tako da je ipak možda referentnije i bolje da se koristi posljednja verzija i makar ona bila u elektronskom obliku, a Maja je dala dobre argumente zašto je bolje da budu u elektronskom obliku i zbog toga što, eto, samim tim ažuriranjem neki izvori finansiranja otpadnu, više nisu aktuelni, bili su prošle godine, ove godine možda više nisu, tako da prosto nemaju neki pogrešan, da ne prate pogrešan trag.
Taj vodič, to je jedna onako podebela knjiga u kojoj se nalazi zapravo adresar mogućnosti.
Da.
I neverovatno je ko sve daje i ko sve može da dobije.
Pa da, na neki način, mislim, ovo daje i to večni odgovor na pitanje odakle se finansiraju nevladine organizacije ili kako se nalaze pare za neke stvari. Ono što može da se vidi iz vodiča jeste odakle su svi ti izvori finansiranja za i nevladin sektor i za, tu sad ima šira ciljna grupa, nalazi se na nekim sajtovima i način za dobijanje stipendija, mada to nije sam fokus, ali neke od to, ili ambasada ili tih nekih britanski savet, recimo, nam je dao informacije vezano i za stipendiranje studenata koji hoće da studiraju u inostranstvu. Tako da je prilično široko, a može s jedne strane i da se vidi šta sve mogu iz kojih fondova i od kojih strana, recimo, koje su aktivne u Srbiji, može da se dobije novac za neke ideje. Ja mislim da je tu stalno to otvoreno pitanje, ne samo odakle se dobije novac, nego i ko je način za dobijanje novca. Tako da on isto daje te neke odgovore, mislim, verovatno je mnogo lakše otići konkretno na te sajtove pa videti, ali koja je to procedura, kako vi svoju ideju pretočite u nešto što na kraju neko finansira i na koji način vi znate da li je vaša ideja pogodna za finansiranje ili nije. Tako da mislim da iz te strane i studenti i nevladne organizacije i mala srednja preduzeća mogu da dobiju te odgovore koje ranije, mislim, odgovor na pitanje na koje nisu imali.
I to je zaista moguće naći raznovrsne ponude, od izgradnje hidrocentrala malih do odlaska na godinu dana srednje škole u inostranstvu.
Da, takođe on je prilika i za razne, kao što sam na početku rekao, i za razne vrste akcije, za razne vrste subjekata koji sprovode te akcije. Znači od građanskih inicijativa, od pojedinačnih inicijativa, do organizacije civilnog društva, malih i srednjih preduzeća, pojedinaca u smislu studenata i učenika. Tako da je zapravo za sve njih veoma, veoma koristan i primenjiv u njihovom svakodnevnom radu.
Da li ste kod vas, bilo u kancelariji, bilo u građanskim inicijativama, pravili neku analizu? To je taj civilni sektor je danas postao mnogo raznovrsniji nego pre 10 godina.
Jesmo. Mi smo zajedno 2011. godine objavili jedan izveštaj, to je procena stanja u sektoru organizacije civilnog društva i on daje jedan presek slike stanja civilnog društva zaključno sa tom godinom, dakle 2011. godinom, i to po mnogo kategorija, počeće njihovog finansijskog stanja, od kapaciteta u smislu opreme i ljudskih resursa, od planova, strateških i operativnih planova koje imaju, od do planova za budućnost, do i čak uključuju i stavke kao što su odnos i saradnja sa drugim stakeholderima, odnosno sa državnim institucijama, sa medijima. Tako da stvarno daje jednu jako dobru sliku na onoga kako civilno društvo danas izgleda. Ono što je možda jako dobar podatak, to je da civilno društvo u Srbiji jeste, dakle, ono se razvijalo postepeno, ali je neki boom u njegovom razvoju, razvoj broja organizacija nastupio posle 2000. godine i danas je taj broj već negde oko 19.000. Po podacima koji su raspoloživi u Agenciji za privredne registre, koji vodi registar udruženja, danas ih ima oko 19.000, a tada kada smo radili taj izveštaj, bili ih je, mislim, oko 16.000.
Ali ajmo nekako da ostanemo kod vodiča još malo za potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja. Ne samo nevladin sektor, i opštine, i opštinske zajednice, i razne organizacije mogu biti i korisnici, i oni takođe su i oni koji daju sredstva.
Da, sad s jedne strane mi tu i nacionalni nivo i lokalni nivo bi trebalo, i to se stalno pominja, možda vaši slušalci nisu ni čuli, ali ta stavka 481 linija iz budžeta koja ide za finansiranje udruženja građana, međutim to se gleda mnogo šire pa se tu finansiraju i sportski klubovi i crkve i sve, i dosta široko naša država smatra vidite udruženja građana, ali s jedne strane ono što je zanimljivo jeste da ima tu kako način finansiranja, to je sad otvoreno pitanje, to jest odvojeno totalno pitanje kako država finansira civilni sektor, i tu sad ima još puno tema o kojima možemo da razgovaramo, ali s jedne strane ja mislim da je prilično važno to što ste pomenuli, jeste da je to otvoreno i za lokalne samouprave i za na neki način ministarstva, i to su uglavnom fondovi Evropske komisije. I ono što će naš veliki problem da bude u narednom periodu jeste ta apsorpcija sredstava koja stiže od strane Evropske komisije. Mi sad imamo, bit će otvoreni, mislim sad su već otvoreni dosta veliki fondovi za Republiku Srbije, ali će biti otvoreni još kad budemo, nadam se, uskoro krenuli u taj pristupni proces ka Evropskoj uniji, ali bit će otvoreno dosta fondova za koje država Srbije danas ne može da garantuje da će oni da budu adekvatno primljeni u Srbiju. U smislu da naše organizacije, naše lokalne samouprave i svi oni koji bi trebalo da dobiju taj novac nemaju kapaciteta prvo da za njega apliciraju, onda i da sprovode te projekte. Tako da smo mi danas, ovaj vodič nam možda ukazuje na to koje su sve u ovom trenutku mogućnosti, ali nam isto pokazuje i to da je neophodno da nevladne organizacije i lokalne samouprave i država Srbija rade mnogo više na dizanju kapaciteta građana Srbije da u stvari pišu te projekte, ili već kako zavisnosti od konkursa šta tu sve treba da se radi, ali moramo da nađemo način da mi ta sredstva prihvatimo u narednom periodu, jer je to prilično velika tema.
Jelena, šta radi vaša kancelarija za saradnju, Kancelarija vlade Srbije za saradnju sa civilnim društvom?
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom jeste relativno mlada institucija. Kažem relativno jer postoji sada već dve godine, ali u tom periodu uspela, zapravo ima zavidne rezultate iza sebe, ali dobro, to ću ostaviti možda za kasnije. Ono što je u mandatu, što je definisano kao mandat uredbom o osnivanju kancelarije, jeste zapravo stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. I to se odnosi na pravni, finansijski i institucionalni aspekt. Pored toga, u našem mandatu je takođe i rad na uspostavljanju trajnog dijaloga između organizacija civilnog društva i organa uprave. U tom smislu da ne budemo mi ta oaza u kojoj će se, preko koje će se organizacije za saradnju sa civilnim društvom obraćati institucijama, već da same institucije stvore mehanizme na koji će direktno komunicirati sa civilnim društvom. Pored toga mi imamo i jednu veoma značajnu aktivnost, To je priprema godišnjih izveštaja o finansiranju rada organizacija civilnog društva iz budžeta Republike Srbije. Objavili smo prvi izveštaj o utrošku sredstava iz republičkog budžeta sa podacima za 2011. godinu i sada je o pripremi za 2012. godinu, s tim što će ove i za 2012. godinu sadržati podatke o tome o utrošku sredstava iz budžeta pokrajine i lokalnih samouprava. Osim toga, mi dosta radimo i na uspostavljanju, jačanju i promovisanju regionalne saradnje, kako između institucija, pošto i u raznim državama u regiji ima institucija kao što je naša, kako sa njima, tako i sa drugim organizacijama civilnog društva. Također, pružamo podršku našim organizacijama u smislu jačanja njihovih kapaciteta za učešće u procesima evrointegracije. To se uglavnom odnosi na jačanje njihovih kapaciteta u pogledu podizanja njihovog mogućnosti da razumeju i da shvate proces pregovora koji je veoma komplikovan. I razne druge stvari su naše mandatovane.
Da li postoji neka procena, neka ocena koliko to novca država Srbije ili sve državne institucije, ne samo vlada, izdvajaju za civilno društvo u Srbiji?
Postoje tačni podaci koji su nama dostupni zahvaljujući tom našem zbirnom izveštaju o utrošku sredstava. Međutim, tu je problem možda zbog toga što naše shvatanje civilnog društva se ne fokusira samo na ono što bi mnogi shvatili, percipirali pod civilnim društvom, a što su udruženja ili nevladine organizacije, što se kolokvijalno naziva nevladine organizacije, već i ono što su socijalni partneri, odnosno sindikati, udruženje poslodavaca, takođe verske zajednice, takođe omladinske organizacije. Tako da se tu možda stvara neka onako iskrivljena slika onoga što jeste civilno društvo, odnosno onoga sredstava koje se daju za civilno društvo. Recimo, prema tom našem izveštaju, odnosno zbirnom izveštaju, veliki broj sredstava odvaja se upravo za ono što se ne smatra, što mnogi ne smatraju pod civilnim društvom, odnosno na verske zajednice i omladinske, nego sportska udruženja, a samo nekih 17 ili 18% za ono što mnogi smatraju organizacijama civilnog društva, odnosno nevladine organizacije.
Maja Stojanović iz građanskih inicijativa, pretpostavljam da taj u užem smislu reči nevladin sektor bi volao da bude jasnije definisana vaša pozicija.
Pa naravno, to je sad, mislim, možda smo već nekako smo zakoračili ovu drugu temu i ovu matricu koju smo napravili. Mogu to da najavim, kako se zove. Mi smo danas predstavljali matricu koja bi trebalo da na neki način prati kako je okruženje za rast i razvoj civilnog sektora, i to se sad odnosi na neka tri polja. Prvi je ta osnovna prava i slobode udruživanja i kako ti možeš da osnuješ nevladinu organizaciju koliko su tu država meša ili ne. Drugi deo je vezan za finansiranje nevladinih organizacija, a treći upravo za ovo o čemu je Jelena pričala, to je komunikacija između država i nevladinih organizacija, to jest uticaj građana, ja bih to šire nazvala nego samo udruženja građana, znači uticaj građana na neke javne politike i na uopšte strategije, zakone, sve ono što donosi ministarstva, različita ministarstva, to je skupština, a na što bi trebalo da organizacije imaju uticaj. E sad, što se tiče ovog finansiranja, to je ovaj drugi deo matrice, ono što bi značilo naime civilnom sektoru jeste ne da bude jasno definisan, nego da, mislim, mi jesmo jasno definisani, ali te razlike se ne prave prilikom praćenja i davanja sredstava sektoru. I Jelena je već pomenula, mi smo imali dosta zamerki na to polje rada države, u smislu da se javilo nekoliko tekstova u zadnjih možda 3-4 mjeseca o netransparentnom finansiranju. Ja mislim da bilo koja organizacija koja dobija novac od ministarstva zna koliko je mnogo teže izveštavanje ministarstvima i koliko mnogo više podataka oni traže i o svakom računu koji se troši i sve ostalo, nego neke druge donatorske organizacije. Tako da što se tiče netransparentnog finansiranja, to pravi se ono celokupna fama oko toga kako se ne zna gde idu taj novac, dok se za organizacije civilnog društva zna gde ide taj novac, a mi smo sa druge strane imali neke inicijative što se tiče ovo što je kako se zove Jelena nazvala davanje verskim zajednicama. U principu to je najveće davanje za Srpsku pravoslavnu crkvu, nije baš to tako svim verskim zajednicama, i ono što je najveći problem da, na primjer, to uopšte nije transparentno. Po zakonu o računovodstvu Srpska pravoslavna crkva nema nikakve obaveze da izveštava o novcu koje je dobila. I onda kada pričamo o transparentnosti, mislim da ja kao građanka Srbije ili bilo šta, ili deo nekog udruženja građana, ali volila bih da znam gde ide svaki dinar iz budžeta koji mi svi finansiramo. Tako da te ogromne sume koje u stvari idu iz tih stavki koje se daju udruženjima, kako oni zovu udruženjima građana, u stvari nisu transparentne u tom delu gde se daje verskim zajednicama ili gde se daje sportskim udruženjima i ostalim.
A kada se daje onome što u užem, najužem smislu zovemo nevladin sektor, nevladine organizacije, da li se tu zna kako ide taj novac?
Tu se veoma dobro zna. Mi sad imamo, kako se zove, ja mogu izlično...
Da li vi kada dobijete neki novac imate odgovornost da...
Da
kažete kako se ga potrošili.
Da, ne samo da imamo odgovornost, nego to sam malo pre rekla, odgovornost je mnogo veća nego prema nekim drugim donatorima od koje mi inače dobijamo sredstva. Prvo je to, ta sredstva su mnogo manja od ukupnog budžeta organizacije. Sa druge strane, dosta je veliki pritisak da se izvesti o svakom dinaru, što uopšte nije problematično. Problematične su možda neke procedure i ta birokratija koja dovodi do usporavanja nekih stvari, ali nije problematično izveštavanje. I ja mislim, za bilo koje ministarstvo i nevladine organizacije koja dobije novac od, kako se zove, od civilnog sektora, i mislim da je to CRNPS veoma dobro uradio to istraživanje, koje sve nevladine organizacije dobijaju od bilo kojih ministarstva novac za određene aktivnosti, i svaki od tih projekata je, mislim, svaki projekat koji dobiju nevladine organizacije koje su, jel te, sad tu ima nekih drugih stvari, ali koje su ustanovljene nevladine organizacije koje rade već dugo godina, one moraju da podnose veoma konkretne izveštaje.
Jelena, da li možete vi da potvrdite? Vi ste na kraju krajeva ipak državni službenik, i da li je država, da li je vlada zaista zahtevna kada gleda kako se njen novac troši ili novac građana Srbije?
Od početka 2012. godine postoji zakonska obaveza da se taj utrošak sredstava vodi na transparentan način. Naime, tada je doneta uredba, i on ima jako dug naziv, ja ću je skratiti pa ću nazvati uredba o dodeli sredstava za finansiranje projekata i sufinansiranje projekata, i ona jasno propisuje kriterijume za dodelu novca, proceduru po kojoj se to radi, izveštavanje i naravno i on postupak, žalbeni postupak. Tako da je zapravo dodela sredstava iz republičkog i drugih budžeta na nižim nivoima, zapravo jeste obavezno je da se obavlja u skladu sa tom uredbom. Tako da tu bi se složila sa Majom da je, ako i nije bio transparentna ta dodala, sada svakako jeste. Ukoliko tome dodamo i taj naš zbirni godišnji izveštaj o utrošku sredstava, onda se transparentnost još više povećava, a to shvataju i same institucije. Naime, one se vrlo odazivaju na naš upitnik. Mi za izradu tog izveštaja koristimo upitnik. Institucije naravno to vrlo revnosno popunjavaju, dostavljaju nam podatke, tu zaista nema nikakvih problema. Ono što sam još htjela da dodam jeste da smo mi kao kancelarija pokrenuli inicijativu da se izvrši reklasifikacija budžetskih linija. U tom smislu, zato što se sada dodela sredstava iz budžeta za funkcionisanje nevladinih organizacija vrši po jednoj liniji broj 481, ali kao što sam već ranije rekla, tu se ne fokusira samo na nevladine organizacije u užem smislu reči, već i na ono sindikate, verske zajednice, sportsko udruženje i tako dalje. I mi smo inicirali reklasifikaciju u smislu da se uvede nova budžetska linija koja bi bila posvećena, odnosno određena samo za nevladine organizacije. Tako bi se ta transparentnost i dodatno uvećala.
Kad već govorimo o novcu, tu je to pitanje koliko ima stranog novca i zašto strani novac. Da li danas, nekad je u celom nevladinom sektoru dominirao strani novac. Da li se zna otprilike koliko danas ima domaćeg novca, koliko ima stranog novca u...
Pa ja ne znam sad u procentima da koliko je to, ali dalje domaći novac mnogo, mnogo slabiji procentualno, mislim, u odnosu na strani novac. I sad se, sve vreme se i vodi priča o tome, o održivosti nakon povlačenja donatora. Mi znamo, mislim, bar po mom mišljenju nismo mi mnogo odmakli u nekom razvoju i sve ostalo, ali na žalost ili kako god to rekli, ima mnogo regiona na svetu koji su u mnogo gori situaciji nego Srbija, tako da je sasvim normalno da donatori više ne vide fokus u Srbiji na Balkanu, već se sele na neka druga mesta, i to je sasvim normalno. Ali s druge strane, mi ovde moramo da nađemo taj klik kako postići održivost organizacija civilnog društva kad se ti donatori povuku. Tako da je ovaj vodič je i s druge strane zato i proširio na domaće organizacije koje se bave filantropijom i davanjima, a takođe i na ministarstva i na koji način ministarstva daju. Međutim, Ono što je prilično problematično jeste da mi danas u Srbiji, kako se zove, i dalje, mislim, neće biti ta davanja od strane države dovoljno velika da pokriju civilni sektor. Mi i dalje imamo rast civilnog sektora, ali s druge strane imamo i to sužavanje, kako se zove, načina na koji se finansiraju nevladine organizacije. Sad, tu ima dosta problema. Što se tiče ove transparentnosti, mislim, mi kao civilno, ja kao neko iz civilnog društva, ali verujem i celo civilno društvo, se naravno sve vreme zalaže za veću transparentnost, bilo da je to prema organizacije, davanje prema organizacijama civilnog društva ili bilo koja druga davanja. I mislim da ove uredbe bi trebalo da se sprovode mnogo više i na lokalnom nivou, na nacionalnom je već donekle da se sprovode, ali na lokalnom je veoma slabo. Ali s druge strane moramo da nađemo...
Znači, kada opština daje nekoj lokalnoj vladnoj organizaciji da nešto uradi, da...
Da, znači ta uredba, na primjer, definiše i kako bi trebalo da se sprovodi konkurs i na koji način ide odabir organizacija. Mi danas smo svesni da, na primjer, ima dosta lokalnih samouprava koje uopšte ne sprovode konkurse za ovaj novac. Ili se one daju sportskim udruženjima ili se daju nekim udruženjima koja samo inicijativno traže sredstva, pa oni sad odvoje sa te linije. Imamo i treći problem koji je vezan za ovu liniju, to jeste da oni to koriste na neki način, dosta lokalnih samouprava i ministarstva, moram da kažem, ali ponekad kao institucionalnu podršku, u smislu da kad ne znamo nešto gde šta da stavimo, onda stavimo tu, jer tu ima malo više para u smislu onih koje nama ne trebaju u ovom trenutku, a u civilnom društvu ne misle. Tako da je s te strane veoma važno kako se sve to sprovodi, i veoma je važno insistirati da država to sprovodi kako treba.
Da li u kancelariji imate uvide to kako radi, kako se taj odnos gradi u lokalu, u nižim sredinama? Odnos civilnog društva i države, i državne uprave.
Pa još uvijek nemamo takvu vrstu podataka. Nešto od tih podataka ima u ovom izveštaju koji sam spomenula iz 2011. godine, ali mi još uvijek tu vrstu nekog strukturnog odnosa ili nekog međusobnog dijaloga nemamo, zato što smo počeli prosto, imamo neki pristup prvo sa republičkog nivoa, pa onda prelazimo na opštinski nivo, ali bar ćemo imati neki uvid koji se odnosi na, u smislu finansijskih sredstava koje se odvajaju za funkcionisanje organizacije na lokalnom nivou iz budžeta opštine kroz taj godišnji izveštaj. Znači, to je neki početni korak, a onda iz toga dalje će slediti sve naši neki dalji planovi za i druge vrste angažmana.
Ovo je emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1. Razgovor nastavljamo za nekoliko minuta. Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Naše gošće Jelena Krstić iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Maja Stojanović iz građanskih inicijativa. Malo pre ste pomenuli jedan, vi ste rekli matrica, ja bih rekao obrazac, jedno mesto gde može da se oceni kakvo je stanje civilnog društva kod nas u Srbiji. Da li ste napravili samo obrazac za ocenjivanje ili već postoje i prve ocene?
Ne, ovo je za sada samo obrazac za ocenjivanje i on je rađen na regionalnom nivou. Naime, građanske inicijative su deo ove mreže koja je Balkanska mreža za razvoj civilnog društva i naša ideja je bila da s jedne strane ovom matricom ocenimo koje položaje to u stvari mogućnosti za rad civilnog društva u nekoj zemlji, a s druge strane da napravimo tu komparativnu analizu, to jest upoređivanje između različitih zemalja na Balkanu i da vidimo na koji način i šta je negde bolje rešeno, šta gore i kako mi u stvari ta iskustva zajedno vlade mogu da koriste da bi unapredile ovaj položaj. I kao što sam rekao, tu ima nekoliko segmenata koje se procenjuju. Ono što je najvažnije, mislim, mi sad po samoj matrici, matrica je inače dostupna i na sajtu građanskih inicijativa i na sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, ali je bitna stvar da mi već sad po ovoj samoj matrici možemo da vidimo gde su neke, kako da ih nazovem, rupe u našem sistemu rada, to jest države u ovoj oblasti. I ono što je, na primjer, jedna od stvari je sloboda okupljanja, što mi znamo da nam je već nekoliko godina problem vezano za Pride paradu, slobodu okupljanja. S druge strane je opet ovo transparentno finansiranje nevladinih organizacija. I sve one stvari koje su vezane za samo funkcionisanje nevladinih organizacija.
A tu počinje sve od osnivanja pa do realizacije projekta.
To bi trebalo da...
Svaki segment toga se ocenjuje.
Da, svaki segment se ocenjuje u neke tri oblasti. Prvo je to osnivanje, drugo je finansiranje i treće je saradnja sa državom. Jer, naime, nije ni poenta da se bavimo bilo čime ako nekako ne utičemo na državu da i ona na taj način funkcioniše. Tako da ima različitih segmenta i pravljeni su konkretni indikatori po kojima se u stvari zna na kom stepenu se nalazi sad recimo država Srbija u ovom trenutku. Ja bih sad navela možda samo neke primere da ljudi znaju na šta se to konkretno odnosi. Ono što je danas, na primjer, problema što će ova matrica takođe da pokaže jeste to finansiranje različitih usluga od strane nevladnih organizacija. Imamo sad ovaj novi zakon, relativno novi, što bi rekla Jelena, kao kancelarija, malo nešto mlađi, ali imamo zakon o socijalnoj zaštiti koji uvodi tu, kako se zove, uvodi nevladine organizacije udruženja građana kao nekog kao mogući faktor u pružanju usluga, što već na neki način postoji, ali ne postoji finansiranje za te nevladine organizacije. Tu sad pričamo o SOS telefonima ili o svratištu, što je danas u Beogradu prilično velika tema. Tako da to su neke usluge koje nevladine organizacije treba da pružaju i sad se tu oko te, na primjer, samo jedne teme otvara pitanje koliko je to moguće u državi Srbiji. Jedna stvar je zakon o socijalnoj zaštiti koji to dozvoljava, ali druga stvar je, na primjer, zakon o javnim nabavkama koji je sad 1. aprila stupio na snagu, koji govori o tome da bilo ko sprovodi neku uslugu i finansiranje od strane države mora da da neku bankarsku garanciju za pare koje dobije. Mi smo svesni da to udruženja građana nemaju ni pravo na ove bankarske garancije, tako da iako jedan zakon nešto dozvoljava, drugi zakon potpuno eliminiše ovu vrstu dozvole, kako da kažem. Tako da ta usklađenost zakonske regulative vezano za rad civilnog sektora nam je veoma relevantna.
Istovremeno država, odnosno vaša kancelarija, je prepoznala ovaj izazov, ovu matricu kao nešto što je i za vas želje da uspostavite što je moguće bolje tu odnose, što je moguće finiju ravnotežu.
Da, upravo ste. Zapravo, kao što sam već ranije rekla kada sam govorila o mandatu kancelarije, stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva je prosto neki kor, suština, veoma važan deo našeg mandata. Znači, to je ono što ćemo mi, što mi sada radimo i što ćemo mi raditi u narednom u narednom periodu. Sama matrica je veoma važna zato što negde po prvi put nama kaže šta se to podrazumeva kad kažemo podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva. To je jedan onako malo možda glomazni termin koji, za koji nije svakome jasno šta on u sebi podrazumeva. E sada sa ovom matricom on taksativno navodi koje su to elementi koji moraju biti ispunjeni da bi se smatrao da postoji održivo okruženje za razvoj civilnog društva, da one funkcionišu na jedan strukturan i funkcionalan način prosto. Kancelarija, što se tiče samog rada kancelarije na stvaranju podsticajnog okruženja, ona preduzima, odnosno mi preduzimamo korake u različitim sferama, da tako kažem. Pa tako, recimo u stvaranju pravnog okruženja za razvoj civilnog društva. Mi kao kancelarija nemamo naravno ingerenciju da donosimo zakon, ali možemo da ih iniciramo, izmene ili dopune zakona ili donošenje nekog zakona koliko on ne postoji. To smo do sada već radili kao najskoriji i jedan primjer na koji smo jako ponosni jeste nedavna izmena poslovnika o radu vlade. Mi smo inicirali izmenu člana 41 poslovnika o radu vlade koji se odnosi, koji se bavi javnim raspravama. I naša inicijativa je u potpunosti prihvaćena i taj član je izmenjen onako kako smo mi to sugerisali i on sada veoma na jedan širi način propisuje kada se javne rasprave moraju sprovoditi, na koji način, koji su rokovi za njeno sprovođenje i što je vrlo važno, izveštavanje. On uvodi obavezu izveštavanja o sprovedenim javnim raspravama, tako da će svi oni organi koji budu organizovali javne rasprave morati o njima i da izveštavaju i onda ćemo imati jasno uvid u to ko je učestvovao i u kom stepenu u toj javnoj raspravi. Onda ću da spomenem i taj finansijski okvir. Što se tiče kancelarije, već sam spomenula, mi radimo na tom podizanju transparentnosti kroz taj naš zbirni godišnji izveštaj o trošku sredstava, ali i kroz iniciranje izmena nekih poreskih zakona u smislu stvaranja poreskih olakšica za rad civilnog društva. Na kraju ću samo kratko spomenem taj neki institucionalni aspekt koji se odnosi na postojanje institucija koje u državnoj upravi koje se odnose na saradnju i razvoj civilnog društva. Jedna od njih smo mi, dakle mi već postojimo, kancelare za saradnju sa civilnim društvom i to je dobro, a druga tek treba da se formira i mi kao kancelarija iniciramo njeno osnivanje, to je savet za verovatno saradnju sa civilnim društvom, to je jedno savjetodavno vladino telo i on je u našem sadašnjem planu rada i očekujemo da ove godine bude i osnovan.
A pošto je matrica regionalni projekat, da li već sada, očekuju se rezultati, da li sada negde vidite gde smo mi, gde je Srbija u tom odnosu, u odnosu na ove zemlje?
Pa znači što to je malo teško proceniti. Pod broj jedan, zato što, mislim, ova matrica nema ni tu intenciju da sad to rangira po nekim brojevima, baš zbog toga što znamo kakve su naše vlade u regionu, pa da se neko ne oseti lošije, bez obzira što je u nekim segmentima loš, pa da onda hoće nešto i da promeni. Ali, s druge strane, je to teško odrediti, zato što su stvarno je veliki dijapazon stvari koje ova matrica procenjuje. Tako da, na primjer, u nekim oblastima je neka od država prilično uznapredovala, kao na primjer, evo, pozitivan primjer za državu Srbiju je to da postoje sad ti SECO mehanizmi koji su napravljeni od strane Kancelarije za evropske integracije, a koji imaju za cilj da organizacije civilnog društva učestvuju u procesu planiranja IPA programiranja za Srbiju i na neki način u stvari doprinesu do tome da se potrebe Srbije malo bolje definišu. Ali s druge strane, kao što sam pomenula, na primjer, ovu slobodu okupljanja ili ovu finansiranje nevladnih organizacija u smislu i preko socijalnih usluga i sve ove stvari o kojima sam pričala, tu smo u velikom zaostatku. Država Hrvatska, s druge strane, ima veoma mnogo razvijenije finansiranje civilnog sektora. Oni su oformili tu zakladu preko koje ide finansiranje civilnog sektora. S jedne strane ima tu nekih i problema, ali je ono, teško upoređivati zato što su različiti indikatori, različite su oblasti. Tako da u nekoj oblasti su neke države više više uznapredovali, neke manje, tako da je, tu malo, vidjet ćemo kad bude istraživanje, pa sad možda ćemo dati vama da procenite gde smo mi. Mi ćemo samo ono, faktički da utvrdimo postojeće stanje.
U čitavoj ovoj priči, izvinite, nezaobilazne su još dve adrese u vladi Srbije. Jedna je kancelarija za evropske integracije, jedna je kancelarija za smanjenje siromaštva.
Ti su za takođe... socijalno uključivanje, smanjenje
da,
siromaštva.
Da, tako. Hteli ste nešto inače?
Da, jest. A mislim sam hoćete se dovoljati na to pitanje. Da, ja sam samo htjela da dodam to u vezi sa ovom matricom za praćenje stvaranja i prosto održavanja tog posticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Htela sam da kažem to da je kancelarija ne samo što je prepoznala njen značaj, već je i tu matricu koristiti kao jednu alatku za samo procenu, za procenu svog rada. I to je nešto što vidimo da bi i druge kancelarije, odnosno institucije u okruženju mogle također da koristi. To bi bio također taj neki regionalni aspekt matrice. A s druge strane, oni za civilno društvo važan zbog toga što im pruža, da kažem, neko meso na koje će da se nakače kada hoće da monitorišu ono što da rade prosto monitoring i donošenje i sprovođenje politika, ali i pre svega u zagovaranju nekih novih politika ili izmena postojećih. Tako da on je stvarno obostrano koristan jedna alatka koju ćemo moći koristimo i mi kao institucija i državne uprave i brojne organizacije civilnog društva.
A onda i mi koji ćemo praviti te neke procene koliko je ko zapravo davati bodove,
da.
Koliko je ko učinio. Da li je i dalje postoji jedan u našem društvu jedan negativan odnos prema civilnom društvu?
Pa ja mislim da postoji negativan odnos uglavnom prema nevladinim organizacijama, kako i dalje se to kolokvijalno zove. I ja moram da kažem da mislim, ja imam razne teorije zašto je to tako, ali u principu ono što je najbitnije, nekako, mislim, ove uglavnom nevladine organizacije koje su nastale 90-ih, one su i dalje veoma aktivne i one su nekako najizraženije kad se priča o nevladinom sektoru. S jedne strane, te nevladine organizacije su uveliko doprinule tome da izađemo iz tih 90-ih, da se desi 5. oktobar i sve ono što se desilo posle toga, a i s druge strane, ja mislim da ta negativna konotacija koja, ja ne znam, Miloševićev režim sve vreme imao vezano za strane plaćenike, izdajnike i sve ostalo, kako je to režim još tada nazivao. Ja mislim da se to nekako to uvrežilo u shvatanje pojma o nevladnim organizacijama iz tog vremena. Jer mi posle 90-ih, mislim, i ta saradnja sa državom je porasla u velikom obimu i mnogo se promenio ceo taj i poimanje civilnog sektora i organizacije, kao što je rekla Jelena, posle 2000-te se tek osnivaju različite organizacije, mnogo ih je više.
I bave se potpuno različitim stvarima.
Bave se od to, ne znam, čak i pecanjem udruženja pecaroša do 16.000 organizacije, stvarno ogroman i tu se nalaze Automoto Savez Srbije je nevladina organizacija, ako ćemo da navodimo šta sve tu spada. Tako da mislim da je najveća to neki problem i to sad imamo i s ovim nacionalističkim organizacijama koji kreću da prave spiskove i sve ostalo. Uglavnom su na tim spiskovima organizacije koje su bile aktivne 90-ih i koje i danas nose tu neku, kako se zove, križ, krst, te neke borbe iz tog vremena. Tako da mislim da je to mnogo više fabrikovano razmišljenje koje nažalost većina građana, mislim, ja verujem da većina građana prihvata to zato što nema dovoljno informacija i mislim da je to najveći problem ovde, ali to se opet možemo da nadovežemo na hiljadu drugih tema, kao što je obrazovni sistem u Srbiji koji nekako ne daje te alatke za razmišljanje i dobijanje informacija iz više izvora nego većina nas i dalje kad dobije neku informaciju shvata je zdravo za gotovo. Ja mislim da to analitičko razmišljanje koje je nama potrebno danas, mislim da je to veoma relevantno. Mi imamo dosta i treninga i dosta radimo sa mladim ljudima i onda kad vi pričate sa tim mladim ljudima, vidite da oni jednostavno sve informacije koje znači 99% informacija koje oni imaju ne znaju da navedu izvor ili ne znaju da kažu odakle to znaju. I mislim da je to najveći problem danas u Srbiji, zato što se sve gleda na tom nekom osnovnom nivou, to jest površnom nivou, i ne ide se dublje da se vidi zašto mi to mislimo i zašto imamo odnos prema nečemu kakav imamo.
A zašto se ne vidi stotine ili hiljade aktivista koji rade na socijalnim pitanjima, na ekološkim pitanjima, svugde širom zemlje?
Ono što bih ja recimo mogla da dodam na ovo što je Maja sad rekla, možda to i odgovor na vaše pitanje, jeste jedan problem poslednjih godina koji se javlja ne samo u Srbiji i zemljama okruženja, već i u samoj Evropskoj uniji, a to je da su organizacije civilnog društva nego se možda oslabio taj kontakt sa građanima. Oni su se, to se prepoznaje i u evropskim institucijama, jer oni u poslednjih nekoliko godina u svojim strateškim dokumentima i pozivima za podnošenje predloga projekata i to naglašavaju kroz to da time što fokus stavljaju na podizanje kapaciteta malih lokalnih organizacija, baš one koje su u stalno svakodnevnom kontaktu sa građanima. I tu negde možda može se nađe deo razloga zbog nekog gubitka poverenja ili lošeg ugleda nevladinih organizacija. Naravno, to je samo jedan mali deo. Najveći deo je ovo što je, o čemu je Maja pričala, to da ne postoji dovoljno informacije zapravo o njihovom radu. One rade vrlo korisne stvari, odgovaraju na potrebe brojnih ugroženih i marginalizovanih grupa čije potrebe bi ostale nezadovoljene da nema tih organizacija. Tako da, eto, ja u tome vidim jedan od
Da, ja ne bi, meni je taj obrazovni sistem i naročito ove neke vesti koje su danas i juče stigle, mislim da je dosta problem obrazovni sistem u Srbiji. Mislim, mi, ono što je najrelevantnije, što bi trebalo da se uči sad, verovatno kroz građansko obrazovanje, ali kroz bilo koji drugi predmet, jeste ta važnost slobode udruživanja i važnost da se građani udružuju, da utiču na neke teme, da imaju svoje stavove i da te teme mogu da plasiraju i drugim ljudima. Mi danas u Srbiji nemamo ni jedan predmet koji obrađuju na neki način malo nešto kroz građansko obrazovanje, ali to je poseban problem oko programa građanskog i ko sve tu to u stvari predaje. Mada i s te strane ja mislim da je veliki problem zato što se te neke osnovne stvari ne provlače kroz obrazovni sistem. Mi moramo da učimo i kroz obrazovni sistem koje su to, kako u stvari društvo funkcioniše, koje su to, zašto postoji država, zašto postoje različite institucije, kako
ali
smo
na
mi...
vama je da obezbedite da nekako da pomognete onoj deci sa ulice, što jedan deo nevladnog sektora čini, da očistite poneki kanal, da se mnogo toga.
Ne, naravno, ali ja mislim da kad bi obrazovni sistem obradio te teme, onda bi i naši mladi ljudi, onda i buduće generacije shvatile, jer to ni dosta mladih ljudi to radi, dosta mladih ljudi volontira u našim organizacijama, bilo kojim drugim organizacijama, i nismo mi ti koji to samo radimo. Mislim, naši aktivisti, to što kažete, veliki broj aktivista sad u Bujanovcu i Preševu su gradili rampe za osobe sa invaliditetom, i to jeste deo nekako sistema i jeste obuhvatilo mnogo veliki broj ljudi, ali nekako rad na tim predrasudima mora da prođe kroz obrazovni sistem, jer mislim, obrazovni sistem, svi smo kroz njega prošli. Znači, to nije 3 godine ili naši treninzi koji traju 10 dana. To je 8 do 12 godina neko prođe kroz obrazovni sistem. Ako tu ne dobije neke vrednosti, to je 5-6 sati dnevno. Ako tu ne dobije neke vrednosti, onda te vrednosti se postoje.
Ajmo se vratimo na ono gde smo počeli, na vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranje za sve i svašta i za Boga mi za
možda
svakoga.
Možda i mi zapamtimo ovaj naziv poznave emisije.
A možda će neko otkucati kad čuje dva puta, pa potražiti, naći mesto za sebe. U tom vodiču zaista mnogi ljudi, mnogi ne samo nevladne organizacije mogu da nađu neko svoje mesto, da nađu svog finansijera.
Naravno, mislim, ja ono što mislim da je važno je da, mislim, vodič za finansiranje, mislim da je samo dovoljno da se otkuca u Google da bi neko našao vodič, ali mislim da je ono to je tu najvažnije, jeste da prvo vide koje su sve mogućnosti, ali s druge strane i mislim važan je tu taj preduzetnički duh koji treba da ima, jer nije samo jedina stvar da ti znaš, imaš tu informaciju, nego da znaš i kako tu informaciju da upotrebiš i na koji način da sprovedeš svoju ideju. Ja sad ono pozivam da se to građane Srbije da se na jedan način koriste ovim alatom koji u stvari pokazuje kako mogu da nađu novac, ali s druge strane da bilo koju ideju koju imaju nađu način da je sprovedu. Da li je to kroz ovaj vodič ili da li je to obraćanjem direktno ili lokalnim vlastima ili nevladnim organizacijama ili na kraju i nacionalnim institucijama, ali uvek za dobru ideju može da se nađe i način za finansiranje i način da se nešto sprovede, pa sa parama ili bez para.
U tom svetu ja bih dodala i nešto što je, osim tog preduzetničkog duha, evo sad, ako pretpostavljam da neko ima preduzetnički duh i uzme sad taj vodič da se informiše kako to može da dođe do finansijskih sredstava, takođe ono što je veoma važno jeste inovativnost. Mislim ono inovativnost u osmišljavanju projekata, u osmišljavanju načina na koji ćete rešiti određeni problem ili zagovarati određeno rešenje. Ako znamo da ima toliko mnogo organizacija civilnog društva i da su sve one usmerene na iste izvore finansiranja, tu mora da se nekako koncipiraju ideje na inovativan, uvek nov i održiv način. A takođe ono što je veoma važno jeste i razvijanje partnerstava. To je u Srbiji u poslednjih nekoliko godina sve više cveta, umrežavanje, stvaranje koalicije, različitih vrsta saveza, pa i regionalno to postaje sve aktuelnije. Na tom insistiraju i vrlo obraćaju pažnju i institucije Europske unije, tako da eto, ja bih samo naglasila ta dva, pored preduzetničkog duha i postojećih alata, i inovativnost i partnerstva, razvoj partnerstava.
Hvala vam što ste bile gošće emisije U središtu pažnje. Maja Stojanović iz građanskih inicijativa i Jelena Krstić iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije. Pozdravljaju vas Saša Hajdin, Vesna Gemović, Ružica Ćirić i Slobodan Nikolić. Sutra od 17 do 18 časova takođe emisija U središtu pažnje i moja koleginica Olivera Simić-Milošević.